ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤੇ ਜੁਗ ਵਰਤੇ ਗੋਬਾਰੈ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੈ ਤੰਦੂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਦ ਤੰਦ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜੁਗ ਛੱਤੀ ਤਿਨੈ ਵਰਤਾਏ ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਿਵੈ ਚਲਾਏ ਤਿਸ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਦੀਸੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਹੈ ਗੁਪਤੇ ਬੂਝੋ ਜੁਗ ਚਤੁਆਰੇ ਘਟ ਘਟ ਵਰਤੈ ਉਦਰ ਮਜਾਰੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕਾ ਏਕੀ ਵਰਤੈ ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਬਿੰਦ ਰਕਤ ਮਿਲ ਪਿੰਡ ਸਰੀਆ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਮਿਲ ਜੀਆ ਆਪੇ ਚੋਜ ਕਰੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲੀ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਗਰਭ ਕੁੰਡਲ ਮੈਂ ਉਰਦ ਧਿਆਨੀ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਅੰਤਰ ਉਦਰ ਮਜਾਰਾ ਹੈ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਆਇਆ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਏਕ ਵਿਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿੜ ਹਾਰੇ ਅੰਦੁਲੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਹੈ ਬਾਲਕ ਮਰੈ ਬਾਲਕ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਰੋਵੈ ਬਾਲ ਰੰਗੀਲਾ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਸੋ ਤਿਨਹੀਂ ਲੀਆ ਪੂਲਾ ਰੋਵਣ ਹਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋਬਣ ਮਰ ਜਾਹੇ ਕੇ ਕੀਜੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਰੋਵੀ ਜੈ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣ ਰੋਏ ਵਿਗੂਚੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਹੂੰ ਫੁਨ ਤੌਲੇ ਆਏ ਵਿਣ ਨਾ ਵੈ ਗਥ ਗਿਆ ਗਵਾਏ ਦੁਰਮਤ ਅੰਦੁਲਾ ਬਿਣਸ ਬਿਨਾਸੈ ਮੂਠੈ ਰੋਏ ਪੁਕਾਰਾ ਹੈ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰੋਵੈ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਹੋਈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁਲੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ ਬਿਰਦ ਪਿਆ ਤਨ ਛੀਜੈ ਦੇਹੀ ਰਾਮ ਨ ਜਪਈ ਅੰਤ ਸਨੇਹੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੈ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦਰਗਾ ਝੂਠ ਖੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੈ ਕੂੜਿਆਰੋ ਆਵਤ ਜਾਤ ਪੜੈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਰੋ ਸਾਹੁ ਰੜੈ ਘਰ ਵਾਸ ਨ ਪਾਏ ਪੇਈਅੜੈ ਸਿਰ ਮਾਰਾ ਹੈ ਖਾਜੈ ਪੈਜੈ ਰਲੀ ਕਰੀਜੈ ਬਿਨ ਅਬ ਭਗਤੀ ਬਾਦ ਮਰੀਜੈ ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਜਮ ਮਾਰੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰਤੀ ਨਰ ਵਿਰਤ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਜਾਣੈ ਕਿਸਹੀ ਮੰਦਾ ਆਖ ਨ ਚੱਲੈ सच खरा सचिया राही, साज बिना दर्श जै न कोई, साच शब्द पैजै पत होई, आपे बख्श लए तिस पावे, हौं मैं गर्भ निवारा हे, गुर किरपा ते हुक्म पछाणे, जुगहां जुगंतर की बिद जाने, नानक नाम जपो तर तारी, सच तारे तारण हारा हे, मारू महला पहला, हरसा मीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई, सर्व जिया प्रतपाल समाले, सो अंतर दाना बिना हे, गुर सरवर हम हंस प्यारे, सागर महरतन लाल बहु सारे, मोती माणक हीरा, हर जस गावत मन तन पीना हे, हर अगम अगाह अगाध निराला, हर अंत न पाई गुर गोपाला, सतगुर मत तारे तारण हारा, मेल लय रंगली नाहे, सतगुर बाजो मुक्त कनेही, ओ आद जुगादी राम सनेही, दरगह मुक्त करे कर किरपा, बख्शे अवगण की नाहे, सतगुर दाता मुक्त कराए, सब रोग गवाए अमृत रस पाए, जम जा गात नाही कर लागे, जिस अगन बुझी ठरसी नाहे, काया हंस परीत बोतारी, ओ जोगी पुरख ओ सुंदर नारी, एहनस भोगे चोज बिनोदी, उठ चलते मता ना की नाहे, सृष्ट उपाय रहे प्रभ छाजे, पौन पानी बै संतर गाजे, मनुआन डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ की नाहे, नाम विसार दोख दुख सही है, हुकम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, ज्यों जलते बाहर मीना हे, चौरासी नरक साकत पोगाई है, जैसा कीचे तैसो पाई है, सतगुर बाजो मुक्त न होई, किरत बादा ग्रस दी ना हे, खंडे तार गलियत पीड़ी, लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी, मात पिता कलतर सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न की नाहे, मीत सखे के ते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परायण, अनदिन कीर्तन की नाहे, कूड़ छोड़ साचे को तावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर के वापारी विरले, ले लाहा सौदा की नाहे, हर हर नाम ਵਖਰ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੋ ਸਹਿਜ ਮਹਿਲੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹਿ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਇਉਂ ਸਮਦਰਸੀ ਚੀਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮਤ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਕੋ ਸਮਝਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੋ, ਇਉ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਲੀਨਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ, ਤਿਰ ਪਵਣ ਸੇਵਕ ਵਡੋ ਵਡੇਰੇ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਸਿਰ ਸਿਰ ਦਾਤਾ, ਸਭ ਤੇਰੋ ਕਾਰਣ ਕੀ ਨਾਹੇ। ਇੱਕ ਦਰ ਸੇਵੈ ਦਰਦ ਵੰਜਾਏ, ਓਏ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਡਾਏ। ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋੜੇ, ਚਿਤ ਚੰਚਲ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੀਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੋ ਚੀਨੋ ਬਿਦਸਾਈ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੋ ਗਣਤ ਨਾ ਕਾਈ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਪੀਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਣ ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ, ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਨਾਲੇ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖੀਐ ਮੂਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ। ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰ ਅਤ ਗਹਿਰਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਦੁਲੇ ਸੋਜੀ ਨਾਹੀ, ਆਵੈ ਜਾਹੇ ਮਰਹਿ ਮਰ ਜਾਹੀ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨ ਮਿਟਈ, ਜਮ ਦਰ ਅੰਧ ਖੁਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਕਰ ਵਾਸ ਨ ਪਾਵੈ, ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ। ਅੰਦੁਲੇ ਸੋਜੀ ਬੂਝ ਨ ਕਾਈ, ਲੋਭ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਰ ਬਿਨ ਕਿਆ ਤਿਸ ਤਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ, ਪਰ ਪਿਰ ਰਾਤੀ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਾ। ਜਿਉ ਬੇਸੁਆ ਪੂਤ ਬਾਪ ਕੋ ਕਹੀਐ, ਤਿਉ ਫੋਕਟ ਕਾਰ ਵਿਕਾਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਦੂਖ ਕਨੇਰੇ, ਨਰਕ ਬਚੈ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤਪੈ ਅਗਣ ਬਿਖ ਚਾਲਾ, ਅਪਤ ਪਸ਼ੂ ਮਨਮੁਖ ਬੇਤਾਲਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ, ਰੋਗ ਬੁਰਾ ਬੁਰਿਆ ਰਾਹੇ। ਮਸਤਕ ਭਾਰ ਕਲਰ ਸਿਰ ਪਾਰਾ, ਕਿਉ ਕਰ ਪਵਜਲ ਲੰਗਸ ਪਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਥ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਜਗ ਹੇਤ ਪਿਆਰਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਰਿਆ ਪਸਾਰਾ। ਜਮ ਕੇ ਫਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋੜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਮੁਠੀ ਚਾਲੈ ਬਹੁਰਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਦਾਜੈ ਪੜ ਪੜ ਪਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ गुरु वडदाना, नाम जपो सुख सारा हे, सतगुर तुठा सच दृढ़ाए, सब दुख मेटे मार्ग पाए, कंडा पाए ना गडई मूले, जिस सतगुर राखण हारा हे, खेऊ खेरल तन छीजै, मनमुख पाथर सैल ना पीजै, करन पलाव करे बहु तेरे, नरक सुर्ग अवतारा हे, माया बिख पोयंगम नाले, इन दुविधा कर बहुते गाले, सतगुर बाजों प्रीत ना उपजै, भगत रते पतिया रहे, साकत माया को बहुतावै, नाम विसार कहां सुख पावै, त्रिह गुण अंतर खप है खपाव है, नाही पार उतारा हे, कुकर सुकर कहिए कूड़ियारा, पौक मरे पौ 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 हारा, मन तन झूठे कूड़ कमावे, दुरमत दरगा हारा हे, सतगुर मिले ता मनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे कै, हर तन नाम अमोलक देवै, हर जस दरगा प्यारा हे, राम नाम साधु शरणाई, सतगुर बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हारा हे, मारू महला पहला कर रहो रे, मन मुगद याने, राम जपो अंतरगत त्याने, लालच छोड़ रचहो अपरंपर, यूं पावो मुक्त द्वारा हे, जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे, राम नाम जप गुरमुख जीअड़े, ए परम तत् विचारा हे, हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर जीठा, एहनिस राम रहो रंग राते, ए जप तप संजम सारा हे, राम नाम गुर बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बहुड़ ना गर्भ मंजारा हे, सच तीर्थ नावो हर गुण गावो, तत् विचारो हर लिव लावो, अंत काल जम जो न साके, हर बोलो राम प्यारा हे, सतगुर पुरख दाता वडदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिस को सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा हे, पंच तत् मिल काया कीनी, तिस मैं राम रतन ले चीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाइये शब्द विचारा हे, सत संतोख रहो जन पाई, खिमांग हो सतगुर शरणाई, आत्म चीन परात्म चीनो, गुर संगत ए निस्तारा हे, साकत कूड़ कपट मह टेका, एहन सनिंदा कर है अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्भ जोनी नरक मंजारा हे, साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबहु मूके, बाकी धर्म राय की लीजै, सिर अफरियो पार अफारा हे, बिन गुर साकत कहो को तरिया, होमे करता पव जल परिया, बिन गुर पार ना पावे कोई, हर जपिए पार उतारा हे, गुर की दात ना मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपार हे, गुर ते भूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूड अचेत न चेतै, दुख लागे ता राम पुकारा हे, सुख दुख पुरब जन्म के किए, सो जाने जिन दात दिए, किसको दोष देह तू प्राणी, सह अपना किया करार हे, हम मैं ममता कर दाया, आसा मनसा बंद चलाया, मेरी मेरी करत क्या ले चाले, बिखला दे शार बिकारा हे, हर की भगत कर हो जन पाई, अकथ कथो मन मन समाई, उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा हे, हर गुर पूरे की योट पराती, गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती, नानक राम नाम मत उत्तम, हर बख्शे पार उतारा हे, मारू महला पहला, शरण परे गुरदेव तुम्हारी, तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज ना जाने कोई, तू पूरा पुरख बिदाता हे, तू आद जुगाद कर है प्रतपाला, कट कट रूप अनूप दयाला, ज्यों तुद भावे तवें चलावे, सब तेरो किया कमाता हे, अंतर ज्योत पली जग जीवन, सब कट पोगे हर रस पीवन, आपे लेवे आपे देवे, तेह लोई जगत पित दाता हे, जगत उपाए खेल रचाया, पवन पानी अग्नि जियो पाया, देही नगरी नौ दरवाजे, सो दसवां गुप्त रहाता हे, चार नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द निराला, साकत दुरमत डूबै दाजै, गुर राखी हर लिवराता है, आप तेज वाए पृथ्वी आकाशा, तिन मह पंच तत् कर वासा, सतगुर शब्द रहै रंग राता, तज माया हौ मैं प्राता है, ए मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टीकी जय, अंतर चोर मोहै कर मंदर, इन साकत दूत न जाता है, दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करें बेताले, शब्द सुरत बिन आवे जावे, पत खोई आवत जाता है, कूड कलर तन पस में टेरी, बिन नावें कैसी पत तेरी, बादे मुक्त नाही जुग चारे, जम कंकर काल पराता है, जमदर बादे मिल है सजाई, तिस अपराधी गत नहीं काई, करण पलाव करे बिल लावे, ज्यों कुंडी मीन पराता है, साकत फासी पड़े अकेला, जम वस किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त न सूझै, आज काल पच जाता है, सतगुर बाज न बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभ सोई, राम नाम देवे कर किरपा, इउं सलले सलल मिलाता है, भूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए, तिस गुर सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है, गुर की भगत कर है क्या प्राणी, ब्रह्मे इंद्र महेश ना जानी, सतगुर अलख कहो क्यों लखिया, जिस बख्शे तिस है पछाता है, अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन, गुरबाणी स्यों प्रीत सो परसन, एहनस निर्मल ज्योत सबाई, कट दीपक गुरमुख जाता है, भोजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चाखिया तिन दर्शन डीठा, दर्शन देख मिले बैरागी, मन मनसा मार समाता है, सतगुर सेवै से परदाना, तिन कट कट यंतर ब्रह्म पछाना, नानक हर जस हर जन की संगत दीजै, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है, मारू महला पहला, साचे साहिब सिरजन हारे, जिन तर चकर तरे विचारे, आपे करता कर कर वेखै, साचा वे परवाह है, वेकी वेकी जंत उपाए, दोय पंदी दोय राह चलाए, गुर पूरे विण मुक्त न होई, सच नाम जप लाहे। पढ़े मन मुख पर विद नहीं जाना, नाम न बूझे परम पुलाना। लै कै वड्डी देन उगाही, दुरमत का गल फाहे। सिमरत शास्त्र पढ़े पुराना, वाद बखाने तत ना जाना। विण गुर पूरे तत ना पाईए, सच सूचे सच राहे। सब सलाहे सुन सुन आखे, आपे दाना सच पराखे। जिनको नदर करे प्रभ अपनी, गुरमुख शब्द सलाही। सुन सुन आखे केती बाणी, सुन कही है को अंत न जानी। जाको अलख लखाए आपे, अकथ कथा बुद्धता हाए। जन्मे को वाजै वादाए, सोहिलड़े अज्ञानी गाए। जो जन्मे तिस सर पर मरना, किरत पया सिर साहे। संजोग विजोग मेरे प्रभ कीए, श्रेष्ठ उपाए दुखां सुख दिए। दुख सुख ही ते पए निराले, गुरमुख सील सनाहे। नीके साचे के वापारी, सच सौदा लै गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्लै, शब्द सच्चे ओ माहे। काची सौदी टोटा आवे, गुरमुख वणज करे प्रभ पावे। पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहे। सबको बोले आपन पाने, मनमुख दूजे बोल ना जाने। अंदले की मत अंदली बोली, आए गया दुख ताहे। दुख में जन्मे दुख में मरना, दुख न मिटे बिन गुर की शरणा। दुखी उपजे दुखी बिनसे, क्या ले आया क्या ले जाहे। सच्ची करनी गुर की सिरकारा, आवन जान नहीं जमतारा। डाल छोड़ तत मूल पराता, मन साचा ओ माहे। हर के लोग नहीं जम मारे, ना दुख देखे पंथ करारे। राम नाम कट अंतर पूजा, अवर न दूजा कहे। ओढ़ न कथने सिफत सजाई, ज्यों तुद पावे रहे रजाई। दरगा पैदे जान सुहेले, हुकम सच्चे पातशाह हे। क्या कहिए गुण कथ है कनेरे, अंत न पावे वडे वडेरे। नानक साच मिले पत राखो, तू सिर शाह पातशाह हे। मारू महला पहला दखनी काया नगर नगर गढ़ अंदर साचा वासा पुर गगनंदर अस्थिर थान सदा निर्मायल आपे आप उपाय दा अंदर कोट छजे हट नाले आपे लेवे वस्त संभाले बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुर शब्दी खोलाएंदा पीतर कोट गुफा कर जाई नौ कर थापे हुक्म रजाई दसवें पुरख अलेख अपारी आपे अलख लखाएंदा पौन पानी अग्नि एक वासा आपे कीतो खेल तमाशा बलदी जल निवरै कृपा ते आपे जल निद पाएंदा धरती उपाए तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पवन खेल किया सब थाई कला किंचट हाएंदा पार अठारा मालन तेरी चौर टुले पवन ले फेरी चंद सूरज दोए दीपक राखे सस घर सूर समाएंदा पंखी पंच उडर नहीं तावे सफल्यो बिरख अमृत फल पावे गुरमुख सहज रवे गुण गावे हर रस चोग चुगाएंदा चिल मिल चिलके चंदन तारा सूरज किरण ना बिजुल गैनारा अकथी कथो चहन नहीं कोई पूर रहया मन पाएंदा पसरी किरण जोत उजियाला कर कर देखे आप दयाला अनहद रुण चुनकार सदा तुन निरपौ कै कर वाएंदा अनहद वाजे परम पौ पाजे सगल व्याप रहया प्रभ छाजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दर सोहै गुण गाएंदा आद निरंजन निर्मल सोई अवर ना जाना दूजा कोई एक अंकार वसै मन पावे हौमै गर्भ गवाएंदा अमृत पिया सतगुर दिया अवर न जाना दुआ तिया एको एक सो अपर परंपर परख खजाने पाएंदा ज्ञान ध्यान सच गहर गंभीरा कोए न जाने तेरा चीरा जेती है तेती तुद जाचे कर्म मिले सो पाएंदा कर्म धर्म सच हाथ तुम्हारे वे परवाह अखुट भंडारे तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएंदा आपे देख दिखावे आपे आपे थाप उथापे आपे आपे जोड़ विछोड़े करता ਆਪੇ ਮਾਰ ਜੀਵਾਂਦਾ। ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੈ ਆਪ ਬੈਸ ਬਿਜ ਮੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵਾਂ, ਭਾਏ ਭਗਤ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਤੁਧ ਭਾਣੇ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਕਰਤੇ, ਆਪੇ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਦਾ। ਸੋਹਨ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਬਾਰੇ, ਮੁਕਤ ਪਏ ਹਰ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਅਣਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦਾ। ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ, ਇੰਦਰ ਤਪੇ ਮੁਨ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਕੇਤੇ ਬਨਵਾਸੀ, ਅੰਤ ਨ ਕੋਈ ਪਾਏਂਦਾ। ਵਿਣ ਜਣ ਆਏ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣ ਪਾਣੈ। ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ, ਪਾਣੈ ਸਾ ਲਵਾਏਂਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਿਹਚੋ ਹੋਵੈ, ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਗਿਣਾਏ ਰੋਵੈ। ਨਾਮ ਭੁੱਲਾ ਠੌਰ ਨ ਪਾਏ, ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਕਾਇਆ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸਾ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਪੀਵੈ, ਬਹੁੜ ਦੁਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਬਹੁ ਸਾਧੋ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ, ਭੋਗੋਂ ਰੋਗ ਸੋਅੰਤ ਵਿਗੋਵੈ। ਹਰਖੋਂ ਸੋਗ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਬਹੂ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਪਰਮਾਏਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਵੈ ਸਬਾਈ, ਸੱਚਾ ਰਵ ਰਹਿਆ ਲਿਵਲਾਈ। ਨਿਰਭਉ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਚ ਜਾਤਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏਂਦਾ। ਅਟਲ ਅਡੋਲ ਅਤੋਲ ਮੁਰਾਰੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਟਾਹੇ ਫੇਰ ਉਸਾਰੇ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਪਤੀਆਏਂਦਾ। ਹਮ ਦਾਸਨ ਕੇ ਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਧਿਕ ਸਾਚ ਪਲੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਸੀ, ਆਪੇ ਸਾਚ ਦ੍ਰਿੜਾਏਂਦਾ। ਪੱਲੇ ਸਾਚ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰਾ, ਸਾਚੇ ਪਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਾ। ਤਿਰ ਭਵਨ ਸਾਚ ਕਲਾ ਧਰ ਥਾਪੀ, ਸਾਚੇ ਹੀ ਪਤੀਆਏਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੋਜੀ ਕਿਨੈ ਨ ਹੋਈ। ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਸੋ ਸਾਚੇ ਪਾਏ, ਨਾ ਵਿਛੁੜ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਤੁਰਹੋ ਵਿਛੁੰਨੇ ਤਾਹੀ ਰੁੰਨੇ, ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੈ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੇ। ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਮੇਲ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏਂਦਾ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਆਪੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਪੇ ਮੁਕਤਾ ਆਪੇ ਮੁਕਤ ਦਾਨ ਮੁਕਤੀ ਸਰ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏਂਦਾ ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰ ਦਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏਂਦਾ ਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਾਚੇ ਪਾਵੈ ਤੁਝ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤੁਝ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੁੰਦੂ ਕਾਰਾ ਧਰਨ ਨ ਗਗਣਾ ਹੁਕਮੇ ਅਪਾਰਾ ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਂਦਾ ਖਾਣੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੌਣ ਨਾ ਪਾਣੀ ਓਪਤ ਖਪਤ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਬਤ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨਾ ਨੀਰ ਵਹਾਏਂਦਾ ਨਾ ਤਦ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪੈ ਅੱਲਾ ਸਦੋਜ ਕਪਿਸਤ ਨਹੀਂ ਖੈ ਕਾਲਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਨਾ ਕੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨੰਦੀ ਸੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ਨਾਰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਨ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਏਂਦਾ ਨਾ ਤਦ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ ਨਾ ਤਦ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਖਵਾਸੀ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਪੇਖ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਥ ਕਹਾਏਂਦਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕੋ ਆਖ ਬਖਾਣੈ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏ ਵਿਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏਂਦਾ ਨਾ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਗੋਪੀ ਕਾਣ ਨਾ ਗਊ ਗਵਾਲਾ ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੰਸ਼ ਵਜਾਏਂਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੀਸੈ ਆਖੀ ਮਮਤਾ ਜਾਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਥੈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਸੈ ਧਿਆਏਂਦਾ ਨਿੰਦ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀਓ ਨਾ ਜਿੰਦੋ ਨਾ ਤਦ ਗੋਰਖ ਨਾ ਮਛਿੰਦੋ ਨਾ ਤਦ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੁਲਿਓਪਤ ਨਾ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਏਂਦਾ ਵਰਣ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਤਰੀ ਦਿਓ ਨੰਦ ਹੁਰਾ ਗਊ ਗੈਤਰੀ ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀਂ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਏਂਦਾ ਨਾ ਕੋ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ ਨਾ ਕੋ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਕ ਹਾਜੀ ਰਈਅਤ ਰਾਓ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋ ਕਹਿਣ ਕਹਾਏਂਦਾ ਭਾਉ ਨ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰਕਦੀ ਆਪੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ सचे एहो पाएदा, बेद कतेब न सिमरत शास्त्र, पाठ पुराण उदय नहीं आसत, कहता बगता आप अगोचर, आपे अलख लखाएदा, जात सुभाना ता जगत उपाया, बाज कला आडान रहाया, ब्रह्मा बिशन महेश उपाए, माया मोह वदाएदा, विरले कौ गुर शब्द सुनाया, कर कर देखे हुक्म सबाया, खंड ब्रह्मांड पाताल अरंबे, गुप्तों परगटियाएंदा, ताका अंत न जाने कोई, पूरे गुरते सोजी होई, नानक साच रते बिस्मादी, बिस्म पए गुण गाएंदा, नानक साच रते बिस्मादी, बिस्म पए गुण गाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।